Suðurpóllinn. Íslensku pólfararnir, þeir Ólafur Örn Haraldsson, Haraldur Örn Ólafsson og Ingþór Bjarnason lögðu af stað í Suðurpólsför sína þann annan nóvember árið 1997. Í tvo mánuði upplifðu þeir ótrúlegt ferðalag í miklu frosti og snjó. Þeir skrifuðu ferðasöguna í dagbók og hér brot úr henni. 2. janúar 1998. Við náðum takmarki okkar, Suðurpólnum, á nýársdag, 1. janúar 1998, klukkan 9 að íslenskum tíma. Þetta var stórkostleg stund fyrir okkur alla. Við drógum upp íslenska fánan sem blakti fallega í hægum vindi. Ferðin gekk mjög vel. Hún hefur verið umfram allt mjög ánægjuleg. Engin alvarleg vandamál komu upp sem við gátum ekki ráði við. Suðurpóllinn syðsti staður jarðarinnar og þar blása allir vindar úr norðri. Við getum á nokkrum sekundum farið yfir öll tímabelti jarðarinnar. Við höfum gengið samfellt í 51 dag. Einn dag heldum við þó kyrru fyrir vegna veðurs. Þá var 25 stiga frost og 10-12 vindstig. Leiðin frá Parriot Hills til Suðurpólsins 1100 km löng. Frostið var oftast á bilinu 20-30 stig á Celsius. Vindurinn blés alltaf á mót okkur. Þetta var því mjög kalt. Allir fengum við minniháttar kal á höndum og á andliti. Snemma í ferðinni fórum við yfir sprungusvæði. Seinna í ferðinni tókst okkur að sveigja fram hjá þremur öðrum sprungusvæðum án vandræða. Á seinni hluta leiðarinnar var snjórinn oft mjög stífur þannig að sleðarnir runnu illa og virtust hafa þyngst helming. Það var eins og að draga sleða á sandi eða í hveiti. Vegna lítils loftþrýstings á suðurpólnum fundum við mikið fyrir súrefniskorti þegar við nálguðumst 3000 metra hæð. Við þurftum að anda mjög hratt og það hægði á öllum hreyfingum. Allur búnaður reyndist mjög vel og engar alvarlegar bilanir komu upp. Við gátum lagað allt sem bilaði. Alvarlegasta vandamáli sem kom upp var bensínleki. Bensín komst í hluta af matnum sem eyðilagðist við það. Þrátt fyrir þetta höfðum við nægan mat. Við viljum koma okkar allra bestu kveðjum heim til fjölskyldna okkar, vina, þeirra sem studdu okkur og allra Íslendinga. Við hlökkum til að koma heim.